Názov dnešného kázania môže byť trochu znepokojujúci alebo provokujúci, ale to bol zámer. A je to vlastne retorická otázka. Aký dokonalý by mal byť kresťan? Raz som niekam cestoval a bol som ubytovaný v nejakej hotelovej izbe. Nepamätám si všetky okolnosti, len viem, že som mal problém zaspať. Niekedy, keď prechádzate rôznymi časovými pásmami a ste v izbe, ktorú nepoznáte, ešte dvakrát som sa dostal dokonca do izby pre fajčiarov a ten zápach tabaku mi nedovolil zaspať a kýchal som skoro celú noc. Neviem, čo to bolo teraz, proste nemohol som zaspať. Možno nefungovala klimatizácia, ale prehádzoval som sa celú noc. Bola to ťažká noc a keď som sa prebral, vyzeral som ako múmia, lebo som bol zavinutý do posteľnej bielizne. Tá bielizeň v hoteloch niekedy nie je dostatočne veľká, pretože sa snažia šetriť peniaze. A tak je jednoduché ju vytiahnuť. Bola to ťažká noc. No napokon som si sadol a rozmazaným zrakom som si všimol, že bielizeň je povyťahovaná. Odhrnul som plachtu a videl som roh matraca. A na matraci bolo napísané dokonalý spáč. Vlastne mám ten nápis tu na obrázku. A v tej únave som sa dobre zasmial. Dokonalý spáč. Možno, že to nemalo nič spoločné s matracom, ale to, čo som zažil ja, určite nebol dokonalý nočný spánok. Teda, ani keď máte dokonalý matrac, nie je to záruka, že budete mať dokonalý spánok. Ale keď rozmýšľame o dokonalosti v súvislosti s kresťanstvom, existuje veľa mylných predstav a niektorí ľudia sa pýtajú, čo to znamená? Viete, v písme sú výroky ako Matúš 5:48, kde Ježiš hovorí, buďte teda dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. Nuž, kresťania sú následovníkmi Ježiša Krista a Ježiš bol bezhriešný a dokonalý. A ak my máme byť dokonalí, ako náš nebeský Otec, a ak Kristus je odrazom nebeského Otca, máme byť v našej dokonalosti ako Boh? Neviem, či niekto z vás je pripravený to tvrdiť, ale ja nie som. Teda čo od nás Pán Boh chce? Čo mal Ježiš na mysli, keď povedal, buďte dokonalí? Možno by bolo dobré, keby sme začali slovníkovou definíciou. Čo znamená slovo dokonalý? Pozrieme sa do angličtiny, hebrejčiny a gréčtiny. Poprvé, podľa online dictionary to znamená absolútne prispôsobený popisu dokonalého vzoru. Znamenitý alebo perfektný, úplný v praktickom a teoretickom procese zlepšovania, ako by sa vám páčilo byť v bode, kde už nie je možné zlepšenie. Po tretie, presne spĺňajúci potrebu istej situácie alebo istého zámeru. Po štvrté, úplne bez chýb, závad alebo nedostatkov. Poznáte niekoho takého? To je úplne bez chýb, závad alebo nedostatkov? Po piaté, precízny, presný alebo správny v každom detaile. Teda keď počujete slovné spojenie dokonalý kresťan, pravdepodobne sa nikto z nás necíti, že spĺňa tento popis. A potom čítame ďalšie verše, ktorých je tak veľa, o biblických hrdinoch, ktorí mali svoje chyby. A potom čítame výroky o tom, že nikto nie je dokonalý, alebo aspoň, ktoré tak vyznievajú. Napríklad, nikto nie je dobrý. Alebo Job 5:7. Ale človek sa rodí na trápenie, ako čo iskry vyletujú hore. Teda, ako by sme všetci mali sklon k problémom? Raz som rozprával s jedným majiteľom ranča v horách. Mali sme problém s medveďmi. A on povedal, sú dva druhy medveďov. Sú medvede, ktoré sú na ceste k problému, alebo medvede, ktoré prichádzajú od problému. To sú dva druhy medveďov. Vždy majú dočinenia s problémom. A my sa niekedy cítime podobne. Buď sme na ceste k problému, alebo prichádzame od problému. Človek sa rodí na trápenie, ako čo iskry vyletujú hore. Izajáš 53:6. My všetci sme zblúdili ako ovce. Každý z nás sme sa obrátili na svoju vlastnú cestu. Nie na Božiu cestu, ale na vlastnú cestu. Dávid napísal to isté v Žalme 119:176. Idem rýchlo a nezobrazujem všetky verše na obrazovke a nemáte ani čas ich nájsť, tak si ich môžete zapísať. Môžeme ich dať do poznámky na našej stránke. Žalm 119, 176. Blúdim ako stratená ovca. Žalm 14, 2 a 3. Hospodin pozrel z nebies na synov človeka, aby videl, či je niekto medzi nimi rozumný, hľadajúci Boha. Všetci dovedna sa odvrátili. Skazení sú. Niet toho, kto by činil dobré, niet ani jedného. Kazateľ 7.20. Lebo niet spravodlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil. Nuž toto nie je veľmi povzbudzujúce, keď nás Pán Boh povoláva, aby sme boli dokonali, ako je nebeský Otec. Raz som čítal biblický komentár ku knihe Kazateľa, tam bolo napísané: neberte to, čo tu Šalamún píše, príliš vážne. Keď to písal, bol v depresii. Ale ja myslím, že aj toto sú inšpirované slova. Jeremiáš 13.23. Či voľakedy zmení Etiópčan svoju kožu, alebo leopard svoje škvrny, tak aj vy budete môcť robiť dobré, keď ste sa naučili robiť zlé. A potom samozrejme Rimanom 3.23. Lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej. Nuž, keby sme skončili tu, zdalo by sa, že nikto z nás nikdy nebude konať Božiu vôľu a že všetci sme odsúdení na život ustavičnej neposlušnosti, odboja a tvrdohlavosti. Teda, keď nás Ježiš vyzýva, aby sme boli dokonalí, čo to znamená? Vyzýva nás, aby sme boli nejaká anielská umelá bytosť? Nejaký svätý z nerezovej ocele? Nuž potom, ako sme si prečítali, že Biblia hovorí, že všetci zhrešili, chcem, aby ste vedeli, že nemusíte zostať v tomto stave. V Biblii sú príklady ľudí, ktorých Boh nazýva dokonalými a bohabojnými. Genesis 6.9. Začneme teda od prvej Mojžišovej. Toto sú príklady pobožných ľudí. Noach bol spravodlivý muž dokonalý vo svojich pokoleniach. Noach chodil s Bohom. Ale vieme, že potom sa udiala tá epizóda, keď vysadil vinicu a vypil veľa vína a chodil po svojom stane opitý. Genesis 5.24. Nielen Noé chodil s Bohom, aj Enoch chodil s Bohom. Zrejme musel robiť niečo dobré, pretože Boh vzal Enocha do neba. Tak? Ja by som to tiež chcel zažiť. Vy nie? Genesis 17.1. Boh povedal Abrahámovi: ja som silný Boh všemohúci. Choď predo mnou a buď dokonalý. Čo mal teda robiť, keď mu Boh povedal, aby bol dokonalý? Aký dokonalí by sme teda mali byť? Mali by sme byť čiastočne dokonalí a čiastočne nedokonalí? Je to dokonalosť? Ešte jeden o Abrahámovi. Genesis 26. kapitola, verš 5. Pretože Abraham poslúchol na môj hlas a zachoval moje nariadenie, moje prikázania, moje ustanovenia a moje zákony. Zdá sa teda, že Abraham bol celkom poslušný. Zrejme s výnimkou prípadu, kedy si vzal veľa žien a keď nazval svoju manželku sestrou. Teda urobil nejaké chyby, ale trendom Abrahamovho života bola poslušnosť, pretože to o ňom hovorí Boh. V 5. Mojžišovej 18. kapitole Boh hovorí: dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom. Mimochodom, všeobecne sa má za to, že keď Ježiš u Matúša v 5. kapitole hovorí: buďte dokonalí, vlastne cituje tento výrok z 5. Mojžišovej. Dokonalý budeš s Hospodinom, svojím Bohom. Môžeme celkom dobre chápať, prečo to dokonalý Boh nechal napísať. O čo iné by vás dokonalý Boh mohol žiadať, než o to, aby ste boli dokonalí? Pretože on je dokonalý. Jeho normy sú dokonalé. A on nás vyzýva, aby sme nasledovali dokonalý vzor. A my sme pôvodne boli stvorení ako dokonalí. Mal Adam výrobnú vadu, alebo bol dokonalý? Koľký z vás si myslíte, že keď Adam bol stvorený, bol dokonalý? Alebo mal nejaké popletené vedenie? Ako teda mohol zrešiť, keď bol dokonalý? Niektorí povedia, keďže urobil niečo zlé, muselo byť niečo zlé v jeho pôvodnej konštrukcii. To teda nie. Bol stvorený so slobodnou vôľou a sám sa rozhodol. Bol stvorený dokonalý. Všetko, čo Boh stvoril, bolo na počiatku dobré, dobré a dobré. Však. A Boh v nás chce obnoviť svoj obraz. Job. Čo hovorí Biblia o ňom? Job 2. kapitola, verš 3. A Hospodin riekol Satanovi: či si si všimol môjho služobníka Joba, že nie je jemu rovného na zemi, takého bezúhonného muža, priamého a spravodlivého, ktorý sa bojí Boha a chráni sa zlého? Slovíčko bezúhonný je synonymom slova dokonalý. Čítal som z prekladu New King James. Keď sme čítali o Jobovi, mohli sme si všimnúť jednu vec. Božia dokonalosť je ojedinelá. Čo hovorí Boh Satanovi? Na zemi nie je jemu rovného. Teda to nie je bežné. Keď čítate slovo dokonalý v hebrejčine, pochádza z výrazu tamim. A to znamená úplný, bezúhonný, pravdivý, bez skazu, hotový, celý, perfektne úprimný, morálne zdravý, bez skazu, nepoškvrnený, čistý, poctivý, neporušený. To znie dosť dobre, ako slovníková definícia. V gréčtine, teda v Novom zákone, slovíčko dokonalý znie teleios. V Novom zákone sa objavuje asi 42 krát a znamená dokonaný v práci. Počúvajte, v raste. Mentálne a morálne v charaktere bez vád. Dva termíny naznačujú, že je to niečo progresívne alebo v procese rastu. Ježiš povedal vo svojej veľkňazskej modlitbe u Jána v 17. kapitole, za chvíľu si z toho prečítame viac, ale teraz verš 23. Ja v nich a ty vo mne, aby boli dokonalí v jedno. Ako môžeme byť dokonalí? Myslím, že tu je kľúč k riešeniu. Keď my sme v Kristovi, ako je Kristus v Bohu, môžeme byť dokonalí v ňom. Teda len tí, ktorí zostávajú v ňom. Ján hovorí, ten, kto zostáva v ňom, nehreší. Sústavným a konzistentným zostávaním v Kristovi rastieme a stávame sa tým, čím nás Boh chce mať. Niektoré ďalšie príklady z Nového zákona. Zachariáš a Alžbeta, rodičia Jána Krstiteľa. Pamätáte si, čo sa stalo Zachariášovi? Onemel na 9 mesiacov, kým sa nenarodil Ján, pretože neuveril zasľúbeniu aniela, že spolu s Alžbetou bude mať syna. Mal to vedieť lepšie. Teda on pracoval v chráme, vedel o Abrahámovi. Keď Boh hovorí, že niečo urobí, musíme tomu veriť. A potom sa stal zázrak. Čo hovorí Biblia o Zachariášovi a Alžbete? Lukáš 1.6. Obidvaja boli spravodliví pred Bohom. A to mi stačí. Keď Boh povie, Dak, ty si spravodlivý predo mnou. Páčilo by sa vám to? Teda je možné, že človek bude taký? Že bude mať takú skúsenosť? Ak je to možné, tak to chceme. Ale ešte sme neskončili. Obidvaja boli spravodliví pred Bohom, chodiac vo všetkých prikázaniach a ustanoveniach pánových, bezúhonní. Ale bol Zachariáš spravodlivý? Nie v zmysle, ako niekedy uvažujeme. A to nás desí. Konzistentne nasledoval Boha. To neznamená, že nemal žiadnu epizódu alebo moment, kedy by jeho viera zapochybovala. A potom Pavol píše Filipenom 3.15. Tak teda všetci, ktorí sme dokonali, tak to zmýšľajme. Všetci, ktorí sme dokonali, môžete zvihnúť ruku tí, ktorí k ním patríte? Jakub 3.2. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž. Nuž tomu to naozaj verím. Môj problém je, že môžem niekoho pohoršiť slovom. Tu sa hovorí, že ak niekto dokáže skrotiť svoj jazyk, má moc spojať na úzdu i celé telo. A keďže ústa hovoria to, čím je preplnené srdce, to znamená, že ak ste dokonalí v tom, čo hovoríte, zrejme máte dokonalé srdce. Ak niekto neklesá v slove, to je dokonalý muž. Viete, na svete koluje veľká lož, ktorú diabol rozšíril. A to je, že nemôžete dosiahnuť kresťanskú dokonalosť. Že nemôžete mať tú skúsenosť, že budete bezúhonní, bezvadní. Že budete mať dokonalú lásku, dokonalú milosť. Viete, predtým, než Ježiš príde, chce, aby sme boli víťazmi. Chvála Pánu za to, že nám dáva víťazstvo. Prečo by Pavol inak písal také veci? Na čo by Ježiš povedal v zjavení tomu, kto zvíťazí, ak by sme nemohli zvíťaziť? Diablová lož má za cieľ, aby sme boli spokojní a ani neočakávali, že zažijeme nejaký rast, posvetenie a víťazstvo v našom živote. Ak je nejaká kázeň, ktorú by kazatelia, ktorým záleží na ich dušiach, mali kázať niekoľkokrát do roka, je to kázeň o spasení z hriechu. Pretože to je dôvod, prečo Ježiš prišiel, aby nás zachránil od hriechu. A neviem ako vy, ale ja mám vo svojom živote najväčší problém so sebou, s hriechom. A problémy, ktoré vidíme vo svete, sa takmer vždy dajú zúžiť na hriech. V takom či onakom podaní. Problémy v našej kultúre, cirkvi, rodine budú takmer vždy smerovať k hriechu a sebectvu. Ježiš prišiel, aby nás zachránil od našich hriechov. Prvé slová, ktoré vyšli z úst Jána Krstiteľa, keď začal kázať, boli: Čiňte pokánie, Pokánie z čoho? Z hriechu. Keď Ježiš začal svoju službu, začal slovami: Čiňte pokánie. Z hriechu. Priblížilo sa nebeské kráľovstvo. Teda hlavný problém, s ktorým všetci zápasíme, je hriech. Niekedy radi štilizujeme evanjelium tak, že hriech nazveme chybou a radi hovoríme, a ja sám, o láske, milosti, zľutovaní, čo sú síce veľmi dôležité komponenty, ale keď chceme byť verní Biblii, musíme tiež hovoriť o tom, o čom hovoril Ježiš. A to je hriech. Čo je hriech? Prestúpenie Božieho zákona. Je to nekonanie Božej vôle. A čo je to zákon? Už je zosumarizovaný v milovaní Boha a blížnych. Bližšie povedané, je to 10 prikázaní, ktoré máme tu na stene. Je to vyjadrenie Božej vôle. Žalm 40, verš 8 hovorí: Činiť Tvoju vôľu, môj Bože, si želám, a Tvoj zákon je v mojich vnútornostiach. A Žalm 119, 45 hovorí: Budem chodiť v slobode, lebo sa dopytujem Tvojich nariadení. Božia vôľa je Boží zákon. A teda, ak v akejkoľvek oblasti porušujeme Boží zákon, páchame hriech. Každá nespravodlivosť je hriechom. Všetko, čo nie je z viery, je hriech. To sú biblické definície. Áno, my zápasíme s hriechom v našom živote. Viete, kedy dochádza k hriechu? Keď nezostávame v Kristovi. Ak nemáme Božiu lásku, zostáva v nás jediná pohnútka, a to je sebectvo. A my zhrešíme. Či sa to prejaví v žiadosti tela, žiadosti očí, alebo chlubnej pýche života, alebo v inej forme sebectva, bude nás to tiahnuť k sebectvu. A práve preto máme problémy medzi sebou vo vzťahoch. Máme problémy vo vzťahoch s Bohom a dokonca vo vzťahu so sebou. Vzťahy budú kontaminované, nainfikované a poškodené hriechom. Boh nás chce zachrániť od našich hriechov. A o to ide. On nás nechce zachrániť len od niektorých hriechov.
He doesn't want to save us from some of our sins. What woman would accept a proposal?
Ktorá žena by prijala návrh, ktorý by znel takto?
I'd like you to marry me.
Rád by som sa s tebou oženil. Budem ti oddaný 358 dní do roka. Len tebe. Bude niekoľko dní, kedy budem mať iné dievčatá, a vieš, muži sú muži. Určite mi rozumiete. Ale prosím vás, nebuďme extrémisti. Naozaj očakávate, že váš partner bude milovať 365 dní do roka len vás? A ja sa volám Bachelor, starý mládenec. A moja žena to predsa očakáva. Ale nie je to zákonníctvo? Nie je to perfekcionizmus? Ktorá žena chce, aby jej manžel bol dokonalý v tomto ohľade? Všetky ženy to chcú, tak? Á, vy ste fanatičky. Zákonnícke farizejky. Keď ste vo vzťahu lásky, chcete 100% oddanosť, tak potom prečo si myslíte, že Boh by chcel menej? On nám hovorí: Milujem vás, nechcem, aby ste počúvali diabla. Nechcem, aby ste sa mu zapredali. Nechcem, aby ste hrešili. Nula, nič, nie. Dosť, koniec, stop. Je to ako v tom príbehu o mužovi, ktorý jazdil na kabriolete, ktorý mal 500 konských síl a naozaj ho rád rozbehol. Počase si ho začal všímať policajt a on o tom nevedel. Prišiel na stopku, trochu spomalil, pridal, zaburácal a prešiel križovatku. Potom prišiel na ďalšiu, znovu zaburácal a za chvíľu policajt zapol maják a zastavil ho. Hovorí: Viete, videl som, ako prechádzate cez stopku. Nezastavili ste. A ten človek hovorí: Ale prosím vás, pán policajt, mám nové auto, trochu som ho chcel vyskúšať, vy predsa robíte to isté. Aký je v tom rozdiel, či spomalím alebo zastavím? V tom zrazu policajta niečo napadlo, vybral svoj obušok a začal ho biť po hlave. Muž začal kričať: Čo to robíte? Tak ako? Je v tom rozdiel? Chcete, aby som spomalil alebo prestal? Tak a Ježiš, on nechce, aby sme len spomalili. Na jednej nálepke na nárazníku bol nápis: Kresťania nie sú dokonalí, je im len odpustené. Nie, nám nie je len odpustené. My by sme mali zápasiť o svetosť. Pán Boh povedal: Buďte svätí. Ale ako? Ako ja som svätý. Ježiš hovorí: Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec. Kristus je našim príkladom. Snažme sa o to. Diabol vymyslel veľkú lož a väčšina ľudí, dokonca kresťanov, mu to zhltla aj s navijákom. On tvrdí, že Boh od nás neočakáva, že budeme bohabojní. To nie je pravda. A viete, diabla ani tak netrápi, že chodíte do zboru. Jemu úplne postačí, ak v zbore budete počúvať túto lož, ktorá vás privedie k záveru, že Boh vás zachráni v hriechoch a s hriechmi a nie od vašich hriechov. Teda, aký dokonalý máme byť? U Matúša 7.21 Ježiš hovorí, nie každý, kto mi hovorí, Pane, Pane, vôjde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca. A potom pokračuje ďalej a vysvetľuje, že v posledných dňoch tu bude veľká skupina podvedených ľudí. Verš 22. Mnohí mi povedia tam toho dňa, Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene a v Tvojom mene démonov nevyháňali a v Tvojom mene mnoho divov neučinili? Chodili na bohoslužby. Verš 23. A vtedy im vyznám, nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia bezzákonnosti. Neprávo sa v niektorých prekladoch prekladá ako bezzákonnosť. Čo je bezzákonnosť? 1. Jánova 3.4. Každý, kto robí hriech, pácha bezzákonnosť. Čítam z prekladu New King James. A hriech je bezzákonnosť. To znamená žiť mimo zákona a myslia sa Božie prikázania. Teda sú ľudia, ktorí navštevujú kostoly a modlitebne, robia divy v mene Božom a on im povie, ja vás nepoznám. Nezostávajú v Kristovi, ktorý je vzorom ich života. On chce, aby sme boli v ňom. Viete, nebezpečenstvo tohto konceptu, že Boh nás zachráni v našich hriechoch, spočíva v tom, že padneme do pasce satanovej prvej lži. Aké bolo diablovo obvinenie Boha? Ty si neférový. Tvoj zákon je neférový. Ty robíš svoju vôľu. Ty si despota. Ty žiadaš tie tvory na zemi, aby robili niečo, čo nedokážu. Rodia sa s hriešnými sebeckými sklonmi a ty hovoríš, že ich potrestáš, ak nebudú poslúchať. Ty nemáš právo trestať ich za to, čo robia, pretože nič iné nedokážu. A Ježiš hovorí, nie. Oni sa môžu zmeniť. Oni môžu byť poslušní. A diabol hovorí, nie, nemôžu. A teda, ak sa v našich zboroch uspokojíme s myšlienkou, že sme odsúdení a určení k porážke, tak vlastne hovoríme, že diabol je dostatočne silný na to, aby nás zviedol do hriechu. A Boh nie je dostatočne silný na to, aby nás zachoval pred hriechom. Toto je jadrom tohto učenia. Tomu sa nedá vyhnúť, priatelia. Keď príjmeme myšlienku, že sme odsúdení na to, aby sme neustále žili v hriechu, až kým Ježiš nepríde, tak v skutočnosti hovoríme, ja neverím, že Boh ma môže posvetiť, pretože myslím, že diabol je mocnejší než Boh. A to je úplný protiklad toho, čo učí Ježiš. Biblia hovorí, ten, ktorý je vo vás, je väčší ako ten, ktorý je vo svete. Boh vám môže dať víťazstvo. Neexistuje hriech, nad ktorým vám Boh nemôže dať víťazstvo. Možno uvediete hriech, nad ktorým ste nezvíťazili vy, ale ja vám ukážem niekoho, kto nad ním zvíťazil. Teda ak to Boh urobil pre niekoho iného, môže to robiť aj pre vás. Ak veríš, to je ospravedlnenie skrze vieru. Ak veríš, všetko je možné. Keď uveríme, Boh pre nás urobí veci, ktoré neurobí, kým neveríme. Teda ak neveríte, že vôjdete do zasľúbenej zeme, ako tých 10 vyzvedačov, ktorí šli preskúmať Kanán. 10 z 12 neverili, že to zvládnu a ani tam nevošli. Dvaja z nich verili, že to zvládnu. Povedali, Boh to dokáže a vovedie nás tam, poďme. A oni tam vošli. Je to jednoduché. A je veľa falošných prorokov aj v cirkvi, ktorí sa vracajú z Kanánu a hovoria, tí obry sú príliš veľkí, nezvládnete to. A my sa musíme rozhodnúť, komu budeme veriť. Áno, Jozue a Kálev boli menšina. Len oni prišli a povedali, áno, my to dokážeme. My to dokážeme. Boh je s nami. My to zvládneme. A ostatní 10 povedali, nie. A potom všetci blúdili po púšti 40 rokov, pretože neuverili, že vojdu do zasľúbenej zeme. Neuverili, že dokážu poraziť obrov. Väčšina ľudí neverí, že dokáže poraziť obrov. Preto si Pán Boh použil Dávida, aby každému ukázal, že sa to dá. Či ho Boh nepožehnal? Teda Pán Boh hľadá ľudí, ktorí veria. Oči Hospodinové chodia sem a tá po celej zemi a hľadajú niekoho, skrze koho by dokázal svoju silu. Hľadajú takých, ktorí veria, že Boh ich môže zmeniť, že im môže dať víťazstvo. A teraz otázka znie. Koľko hriechu si môžeme ponechať a pritom byť spasení? Teda koľko úmyselných hriechov? Ježiš hovorí, Chod a nehreš viacej. Určite si ten príbeh pamätáte. Ján 5.14. Ježiš prichádza k rybníku Betesda a uzdraví muža, ktorý 38 rokov nechodil. A neskôr ho stretol v chráme. Ján 5.14. Potom ho našiel Ježiš v chráme. Viete, hneď, keď bol uzdravený, utekal do modlitebne. Dobrý nápad, prvé miesto, kam šiel, keď mohol chodiť, bol zbor. A Ježiš mu povedal, hľaď, ozdravel si. Všimnite si slova samotného Ježiša. Ak sa hneváte na to, čo dnes hovorím, hnevajte sa na Ježiša. Neskôr sa s ním porozprávajte. Neobvinujte mňa. Ježiš povedal, nikdy viac nehreš, aby sa ti nestalo niečo horšie. Nepovedal, vieš, budeš musieť trochu ubrať. Musíš spomaliť. Nie. On hovorí, prestaň s tým. Ján 8.10. Poznáte príbeh o žene, ktorá bola prisihnutá pri cudzoložstve. Tiež v chráme. My dobre vieme, že Ježiš nás neprišiel odsúdiť. Sme už boli odsúdení. On prišiel, aby nás zachránil od hriechov. Keď všetci žalobníci tej ženy odišli, Ježiš jej povedal, ženo, kde sú tam tí tvoji žalobníci? Či ťa niektorý neodsúdil? A ona riekla, niektorý, pane. Ako by chcela povedať, a čo ty? A Ježiš jej povedal, ani ja ťa neodsudzujem. A posledná vec, ktorú jej povedal, choď a nehreš viacej. Choď a nehreš viacej. Je zrejmé, že Ježiš obzvlášť myslí na hriech, s ktorým mala v živote problém. Teda ako získame víťazstvo nad hriechom? Prvé slová, ktoré Ježiš vyslovil, keď začal kázať, boli čiňte pokánie. Pokánie je vlastne Boží dar. To neznamená, že musíte čakať, kým to nebudete cítiť. Ale ako náhle si uvedomíte, že robíte niečo, čo nie je Božia vôľa, vyznajte to Bohu. Povedzte mu o tom. To je prvá vec, ktorú by ste mali urobiť. Ak zápasíte s alkoholom, je tu niekto, kto zápasil s alkoholom? Keď idete na protialkoholickú terapiu, povedia vám, že ponajprv sa k tomu musíte postaviť čelom a byť poctivý voči sebe, pretože nemôžete zvíťaziť nad niečím, čo si nepripustíte. Teda povedzte, pane, v mojom živote je niečo, čo viem, že neschvaľuješ, ale bez teba nemôžem robiť nič. Ale ľutujem, priznávam a vyznávam môj hriech. Prosím, zachráň ma od neho. A ako náhle prídete k pánovi a poprosíte ho o pomoc, môže pre vás niečo urobiť. Príslovie 28.13. Tomu, kto prikrýva svoje prestúpenia, nepovedie sa šťastne, ale ten, kto vyzná a... Poznáte koniec toho verša? Kto vyzná a zanechá, dôjde milosrdenstva. Teda nie je to len o vyznávaní. Chce to aj ochotu odvrátiť sa od hriechu. 1. Jánova 1.9. Keď vyznávame svoje hriechy, verný je a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od 50% neprávosti. 75% neprávosti. Veď viete, musíme si nechať nejakú rezervu. Nie. On nás očistí od koľkých neprávostí? Od všetkých neprávostí. Boh nám nielen pripočíta spravodlivosť svojho syna, ale zároveň nám dá silu žiť novým životom. Väčšinou sa vo zboroch hovorí len o omilostení. V mnohých zboroch môžete počuť naozaj skvelé kázne o omilostení. A ja by som mohol na všetky tie kázne povedať amen. Ale zastavia sa v bode, keď prídete k Ježišovi a on vás prikrie svojim rúchom a pripočíta vám svoju spravodlivosť. No nepokračujú v ďalšom aspekte, ktorý sa nazýva posvetenie, čo je ďalšie veľmi jasné biblické učenie. Tedy ste premenení a žijete novým životom. To je skutočné pokánie, keď sa odvrátime od našich hriechov. Teda otázka znie, ak ste kresťania, znamená to, že nikdy nepadnete, nezrešíte, nespravíte chybu? Ak raz zrešíte, znamená to, že ste neboli dostatočne dokonalí? Nie. Je to o tom, kto je vašim vodcom. Kto vládne vo vašom živote? Kto je vašim pánom? Pre koho žijete? Čo určuje váš život? Dám vám tri verše. Rimanom 6.12. Teda nedovolte, aby hriech, to je jasná reč, ak je tu napísané nedovolte, to znamená, že máte voľbu. Nedovolte, aby hriech kráľoval vo vašom smrteľnom tele. Kráľovať znamená vládnuť, panovať vo vašom živote. Ak je vo vašom živote nejaká oblasť, v ktorej vládne hriech, nie ste spasení. Kristus chce, aby ste zvíťazili. To neznamená, že kresťania nepadnú. To je niečo iné. Ak hriech panuje, a to je môj ďalší verš, Rimanom 6.14, o dva verše ďalej, lebo hriech nebude panovať nad vami. Ak dvaja ľudia zápasia, viete, ako to funguje pri zápasení? Ak jeden položí druhého na lopatky a je v hornej pozícii, má prevahu. Ten druhý je ovládnutý, premožený, Nemá prevahu. Môžete zápasiť s hriechom, pokúšením a diablom celý čas, a Ježiš bol pokúšaný, všetci sme pokúšaní. Ale to je niečo iné, ako keď hriech panuje nad vami a vyhráva vo vašom živote. Alebo vyhráva Ježiš vo vašom živote? Vidíte ten rozdiel? Ďalší verš. 1. Tesaloničanom 4, 3 až 5. Lebo to je vôľa Božia, vaše posvetenie, aby ste sa zdržali od sexuálnych nemravností, aby jeden každý z vás vedel zaobchádzať so svojou nádobou, teda s vlastným telom, v posvetení a v česti, nie v náruživosti žiadosti ako pohania, ktorí neznajú Boha. Božia vôľa je, aby sme boli posvetení, aby sme boli svätí. Posvetenie je proces, v ktorom rastiete a stávate sa ako Kristus. A On vás očisťuje. A vy sa premieňate a očisťujete. Keď Ježiš povolal Petra alebo Jakuba, Jána, Andreja, Matúša, vyberte si, poslal ich hneď na druhý deň zvestovať kresťanské evanjelium? Lebo to trvalo vyše 3 roky, kým sa naučili, čo majú robiť. Často pri omyloch a pádoch. Keď sledovali Ježiša, čo robí, a videli, takto sa to robí, ja som to robil nesprávne. Ježiš ich učil ako učeníkov. Posvedcovali sa. A aj potom, keď Ježiš odišiel do neba, poznám 2 alebo 3 miesta, kde obzvlášť Peter urobil zlé veci. Ale to neznamená, že nebol kresťanom. Aj potom, čo nasledoval Ježiša 3 roky, respektíve 3 a pol roka, odvrátil zrak od Ježiša a 3-krát ho zaprel. No Ježiš ho neopustil. Nenechajte sa odradiť od nasledovania Ježiša, aj keď možno padnete. Ale nenechajte sa učičíkať v hriechu, pretože to je osudné. Ak sa uspokojíte v hriechu, to je presne to, čo chce diabol. Ako nájsť vyváženosť medzi pokojom? Teda môžete mať pokoj a nebyť úplne posvetení? Chcem vám povedať krátky príbeh. Keď som bol ešte mladý kazateľ, išiel som na návštevu k jednej rodine. Bola to matka 4 detí, otec vtedy nebol doma. A keď som tam prišiel, dvor vyzeral ako jedna veľká pohroma. Ona bola veriaca, jej manžel nebol. Boli v ťažkej situácii. A keď prišla k dverám, ja som si totiž nedohodol návštevu vopred. Kazatelia niekedy robia neohlásené návštevy, na takých sa dá všeličo dozvedieť, ale to asi veľmi neuznávate však. Ale čo máme robiť, keď na telefóne používate klipko? Po zazvonení pootvorila dvere a ja hovorím, zdravím ťa, sestra. Ó, pastor Duck, ty si prišiel? A ja hovorím, nebudem dlho, len... A vtedy som videl, že plakala, keď prišla ku dverám. Videl som, že je v rozpakoch a tak som povedal, neboj sa, ja budem len chvíľu. Chcel som sa s tebou len pomodliť a tak veľmi váhavo otvorila dvere. Ale poviem vám, v tom dome bola riadna spúšť, no pohroma. Cez ten neporiadok mala narobené cestičky, ktoré viedli do hlavných miestností. Všade boli hračky, veci na pranie a všetko možné, knihy a iné veci, naskladané do stohov. A ona ma viedla cestičkou do obývačky. A napokon sme našli miesto na sedenie v kuchyni pri stole. Všade bol riad, hrnce a farbičky a zvýšky, kopa na kope, halda na halde. Ale zrejme nebola škrečok, len vedenie domácnosti tu fungovalo úplne nesprávne. Teda chvíľu som tam bol a ona mi hovorí, cítim sa tak trápne, kazateľ. A pritom plakala. A hovorí, ja ani neviem, čo sa stalo. Všetko sa mi vymklo z rúk. Jedno dieťa mi ochorelo, trvalo to dlho a dom som nechala tak a potom sa to len zhoršovalo a zhoršovalo. A vždy, keď sa na to pozriem, som taká znechutená, že nedokážem nič urobiť. A zase plakala. Videl som, že je naozaj nešťastná. A ja som povedal, čo ak by sme zavolali zopár sestier zo zboru, aby ti pomohli, veď to sa dá zmeniť. O, nie, to nie. Ja by som sa cítila tak trápne, keby to videli. Neviem, čo by si pomysleli. Už nevedel som, čo mám robiť, ale chcel som jej pomôcť. A tak som povedal, pozri, vieš, čo by som urobil na tvojom mieste? Vyber si jeden kút. Ja viem, že keď sa na to všetko díváš, je to zdrvujúce. A ja som videl len niekoľko izieb. Teda kto vie, ako to vyzeralo ešte vzadu? Povedal som, vyber si jeden kút. Čo napríklad tento? Povedzme 2x2 metre. Myslíš, že to zvládneš poupratovať? Jasné, samozrejme. Tak teda dobre. Púsa do toho. A potom, keď dokončíš ten kút, ovládni ho. Nedovoľ, aby ho ovládol neporiadok. A potom choď a vezmi si ďalší kút, uprataj a ovládni ho. Hovorím, čo myslíš, ako mravce dokážu zjesť slona? Postupne, jedno hryznutie za druhým. Teda, ako sa staneme podobní Kristovi? Postupne, deň za dňom. A stalo sa niečo úžasné. Ona začala vyzerať trochu šťastnejšie už tam na mieste. Keď sme sa pomodlili, povedal som jej, ty to zvládneš, len začni v tom kúte. Asi som jej mal povedať, aby začala v kuchyni, ale to nevadí. Vybrali sme kút. A viete čo? Hneď sa začala cítiť lepšie. Keď som ju uvidel v sobotu v zbore, usmievala sa. Povedala mi, ešte mám veľa pred sebou, ale robím pokroky. Táto žena získala pokoj a šťastie hneď, aj keď v dome bolo veľa izieb, ktoré ešte bolo treba upratať. Ona totiž videla, ako sa veci menia. A získavala vládu nad jednotlivými sekciami domu po izbách. Niekedy sme premožení, pretože Ježiš hovorí, buďte dokonalí. Ó, toľký neporiadok. Ale Ježiš hovorí, poď a nasleduj ma. Ak za niekým ideme, ide to po krokoch. U Izajáša 1. kapitole čítame, čo sa deje, keď sa rozhodneme nasledovať Ježiša. Izajáš 1. kapitola 16. 17. verš. To je vlastne posvetenie v raste. Umýte sa, očistite sa, odstráňte zlobu svojich skutkov spred mojich očí. Nie pochyb, že Boh chce, aby sme boli svätí. Prestaňte zle robiť. Nehovorí spomalte, ale prestaňte. Ale potom hovorí, učte sa dobre robiť. Naším cieľom je prestať robiť zlé. A to zahŕňa proces učenia. Rozumiete mi? Hrá tu niekto na hudobný nástroj? Naučili ste sa hrať za deň? Učenie je proces. To všetci vieme. Pán Boh chce, aby sme sa naučili nový spôsob života, ale dokážeme to jedine, ak Kristus je v našom živote. Priatelia, ja nechcem, aby ste boli znechutení. Dovolte, aby som vám prečítal jeden povzbudujúci výrok z klasickej knihy Cesta ku Kristovi. Čítam zo strany 64. Sú ľudia, ktorí poznali Kristovu odpúšajúcu lásku a skutočne chcú byť Božími deťmi, no predsa si uvedomujú, že ich charakter je nedokonalý, ich život porušený a preto pochybujú, či ich srdce bolo obnovené Duchom Svätým. Takým chcem povedať, neupadajte do zúfalstva. Často sa budeme musieť skloniť a plakať pri Ježišových nohách pre svoje nedostatky a omily, ale nemá nás to skľučovať. A keď nás nepriateľ premohol, Boh sa nás nezriekol, nezabudol na nás ani nás nezavrhol. Nie, Kristus je po pravici Boha, kde sa aj prihovára za nás. Milovaný učeník Ján povedal, moje deťatka, toto vám píšem na to, aby ste nezhrešili. A keby niekto zhrešil, máme prímluvcu u Otca, Ježiša Krista spravodlivého. A nezabúdajte na Kristove slová, veď sám Otec vás miluje. On si vás chce prinavrátiť, vidieť vo vás svoju vlastnú čistotu a svetosť. Ak sa podáte jemu, potom ten, ktorý začal vo vás dobré dielo, bude ho konať ďalej až do dňa Ježiša Krista. Ak sa mu podáte, ak sa mu odovzdáte, on vám môže dať víťazstvo. Dali by ste všetko, čo máte za niečo, o čom nie ste presvedčení, že sa dá kúpiť? Z času na čas počujeme príbeh o ľuďoch, ktorí zaplatia a nedostanú nič, pretože boli ošmeknutí. A to je smutné. Myslíte, že by Ježiš zaplatil, alebo že by Otec dal život svojho syna, aby vás zachránil? To by bola nesmierne veľká cena za niečo, čo sa nedá získať. Samotný fakt, že Ježiš zaplatil tak veľa, je najsilnejším dôkazom, že víťazstvo je možné, aby ste boli tým, čím vás chce mať. Dáva to zmysel? Áno. Keď prídete ku Kristovi a poddáte sa mu, môžete byť novým stvorením. Nenechajte sa odradiť svojimi zlyhaniami z minulosti. Len povedzte, Pane, z Tvojej milosti chcem chodiť s Tebou ako Noé a Enoch. Chcem mať skúsenosť Abraháma. Chcem byť ako Daniel. Milujem ťa tak veľmi, že nechám svoje okna otvorené, aj keby som mal zomrieť, keď ma pristihnú pri modlitbe. Tvoj vzťah ku mne je najdôležitejšia vec. A z Tvojej milosti, Bože, chcem byť dokonalý v Kristovi. Chcem byť svätý. Chcem byť ako Ježiš. Chcem, aby sa moje ja stratilo tak, že keď sa na mňa ľudia pozrú, uvidia teba. Je to aj vaša túžba a modlitba, priatelia? If you've missed any of our Amazing Facts programs, visit our website at amazingfacts.org. There you'll find an archive of all our television and radio programs, including Amazing Facts Presents, Central Study Hour, Everlasting Gospel, Bible Answers Live, and Wonders in the Word. You'll also find a storehouse of biblical resources geared towards answering some of your most difficult questions. And our online Bible school is just a click away. One location, so many possibilities. AmazingFacts.org.